Dhimma Sudaanitti gorsa addaa muummicha ministeera Itoophiyaa akka ta'an ambaasaaddar Mahamud Diriir garee lamaan kan Sudaan mariif gattaa'uuf tole jechuu isaanii ibsaniiru. Gabaasa kana Iskindir Firoot erge tujubee dhiyeessa.
Gareen hoogana waraanaa yeroo cehumsaaf mormitoonni Sudaan marii kana dura geggeessamaa ture itti fufuuf qabxiilee hanga tokko irratti walii galuu isaanii ambaasaaddar Mahamud Diriir sabaa himaaf ibsaniiru. Gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessaniin waliigalteen kun raga'amuun muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed humnooti siyaasaa adda addaa haasofsiisanii yaalii walitti fiduu isaan godhaniin ta'uu dubbatan. Waliigalteen raga'ame maal akka ta'e illee ibsaniiru. Sadarkaa amma raga'ameen jedhan ambaasaaddar Mohaammed gareeleen lamaan walii walii isaanii himachuuf maqaa walii balleessuun akka dhaabatu akkasumas Itoophiyaan jaarsummaan gidduu seenuun humnoota wal morman qofaa utuu hin taane uummaticha birattis fudhatama argachuu isaatu mul'ataa jira jedhan. Qabxiilee irratti walii galame keessaa jedhan ambaasaaddar Mohaammed.
Leelochu masarataawi natiboch kezii wafiit yetejemmerew diridir ከቆመበት ለማስቀጠል
ቀጥለን ቡራካን ማሪን ከነ ድረ ጀልቀበመ በከጣበተራ አከት ፉፉ ጎቹዳ ሰደርካ ቀጀል ፈማቲ ይመከነረቲ ወሊገለኒጁ ከነጀቹን ዲሚሳ ጥሙረመ ረጀቾቱን ታኔ ገረመሪት ፉፉ ፈድ አግርሲሱ ሳኒቲፊ ፈዲ ጋሪ ከነስ ሐዋሰ ዱንያፍ ኢብሱፍ ጀቻ akkuma kanaan humnoonni mormitootaa kan hoogganaa jiran warraaqsa ummataafi sanaan wal qabatee daandii cufuu dhaabanii jiru. Hoogganni humna waraanaas hidhamtoota siyaasaa hidhamanii turan hiikee jira.
Ambaasaaddar Mohaammed sadarkaa amma raga'ameen mariin sunis yeroo dhiyootti kan itti fufu ta'uu dubbataniiru.